Poštovane kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ministar za kapitalne investicije, gospodin Velimir Ilić, govorit će o nedavnom povećanju cena putarina za domaća vozila. Ministre.
Dobar dan. Želim sve da vas pozdravim, da se zahvalim na prisustvu. Vi znate da je na prošloj sednici vlade došlo do povećanja putarine za 63%. Mi smo imali raznih komentara ovih dana, čak što više se oglasio i guverner, pa i on davao neko svoje tumačenje. Međutim, mi imamo obavezu i imamo jedan zadatak koji smo prihvatili od Evropske unije da izjednačimo putarinu, znači domaću i za strana vozila. Nije dozvoljeno da putarine budu različite i ne može se tolerisati, dobili smo da to uradimo do 2007. godine. Znači, mi smo imali odnos domaće i strane putarine 1:33. Sad imamo odnos 1:2. Zašto Evropa želi da se izjednače putarine? Zato što održavanje posebno međunarodnih koridora je striktno definisano i mora se obavljati kako propisi Evropske unije nalažu, inače ćemo izgubiti te koridore. Trenutno Srbija za 17.000 kilometara puteva koliko održava direkcija troši mesečno negde oko 600 dolara po kilometru. Evropa troši 30.000 dolara po kilometru. Nekvalitetno je održavanje i ne može da se zadovolje kriterijumi koji su izuzetno oštri. Zbog toga putarina je kod nas dosta za naše standarde visoka, ali za standarde Evropske unije još uvek je izuzetno niska. Materijali koji se koriste u izgradnji puteva i održavanju puteva su sa evropskim cenama. Mazut, agregat jer smo prodali kamenolome, on ima sad potpuno evropsku cenu, cement, evropska cena, mašine, oprema i sve ostalo. Jedino šta ostaje, ostaje da putarske firme moraju da prave gubitke kada rade poslove. Vi znate da se putarima u poslednjih 10 godina dugovalo preko 8,5 milijardi dinara. Mi smo nedavno doneli odluku da te dugove anuliramo, dovedemo na nulu i da razdužimo i radimo na tome tako da ćemo do kraja avgusta potpuno razdužiti sve putare u Srbiji da bi oni mogli da rade, da koriste obrtna sredstva. Mi nemamo za sada prihode iz benzina, što sve države u Evropi imaju. Mi treba da usvojimo novi zakon o putevima. Međutim, to u proceduri skupštinskoj već traje preko godinu dana. Zašto? Što niko nema snage da taj zakon se usvoji, jer vi znate da će 10% od akciza, odnosno da se stavlja na raspolaganje putnoj privredi. Vi znate da mi imamo probleme sa penzijama, obavezama iz budžeta i jednostavno to se sve pokriva, malte ne, većinom iz benzina. Zato smanjenje sredstava koja se izdvajaju ugrozilo bi znači funkcionisanje budžeta i sigurno u ovom momentu još uvek nismo spremni taj zakon da usvojimo, novi zakon o putevima. Ja se nadam da ćemo iduće godine imati novi zakon koji će to omogućiti. Evropska unija zahteva prvenstveno da se putevi grade, rade kreditnim linijama i naravno sopstvenim prihodima koji se ostvaruju od putarine, od registracije automobila i tako dalje. Prema tome, mi za sve pravce gde se koriste autoputevi imamo alternativne puteve koji se mogu koristiti potpuno besplatno. I nismo u mogućnosti, znači, da investiramo i gradimo, baš zbog toga što su nam fondovi izuzetno mali, već mora da uzimamo kreditne linije, ali naša direkcija za puteve ima obavezu da pokriva određene kreditne linije, kamate i sve ostalo što ide. Zato smo se i odlučili za koncesiju, da koncesijono gradimo puteve i da uđemo, znači, van budžetskih sredstava da počnemo investiranje i gradnju na ovim delovima. Tačno da poskupljenje putarine je smanjilo broj automobila na naplatnim rampama negde za 15%, ali je uvećalo prihode u istom periodu, jer ima dosta stranih vozila sada, za 110%. Znači, postoji veća mogućnost, ali, ponavljam, postoji alternativni puteva na svim pravcima, tako da se oni mogu koristiti. I meni je jako čudno da sam nedavno slušao izjavu guvernera koji je to objašnjavao da u nekim zemljama je znatno jeftinije i tako dalje. Svaka zemlja može smanjiti putarinu ako ima budžetskih sredstava da to pokriva ili ako ima neke svoje fondove ili na neki drugi način pri registraciji vozila da one takse budu znatno više nego što je to kod nas. Međutim, u našem okruženju cena putarine po kilometru je između 4 i 6 centi, a kod nas sad, znači, za strana vozila je tačno negde sredina oko 5 centi. Prema tome, 2,9, odnosno 2,9 euro centi je cena za domaća vozila. Znači, znatno smo ispod evropskih kriterijuma. Prema tome, jeste to teško što je kod nas nizak standard, što imamo puno problema. Ako svi sad računamo da hoćemo da imamo dobre puteve, da uvek može doći do oštećenja vozila, što je izuzetno aktuelno u Srbiji i vozači se bune, znači da su koliko je jedna guma, koliko je oštećenje, bilo kakvo na vozilu izazvano lošim putem, to se sve može, znači, sprečiti popravkom, održavanjem putne infrastrukture. Mi imamo još veoma, veoma nezgodne podatke, još uvek, smrtnost. Svaki dan na putevima Srbije pogine troje ljudi. Godišnje u proseku oko 1000 građana Srbije pogine na putevima Srbije. I imamo puteve velikog rizika kao što je Ibarska magistrala, gde je smrtnost izuzetno velika. I negde oko 16.000 invalida godišnje dobijemo koji jednostavno od saobraćajnih nesreća imaju trajne posledice. Imamo izuzetno puno invalida koji više nisu sposobni za rad. Prema tome, kad se sve ovo izračuna, mi moramo raditi pute, moramo graditi, moramo održavati. A posebno imamo problem širom Srbije u brdsko-planinskim područjima, gde se stanovništvo zbog loše putne infrastrukture iseljava i odlazi u grad. Znači, moramo graditi, moramo raditi i moramo poštovati kriterijume koje propisuje i Evropska unija, jer mi želimo da odemo tamo i moramo se pripremiti za to i moramo, znači, jednostavno podizati putarinu. Jer drugih izvora finansiranja u ovom momentu nemamo. I zato jako mi puno smeta kada čujem komentare zašto su podigli. Ne možemo jednostavno održavati puteve i ne možemo dozvoliti da se saobraćaj odvija po putevima koji su izuzetno nekvalitetni i putevi su dosta, dosta velikog rizika. Prema tome, vi znate da izgradnja jednog kilometra autoputa košta negde između 5 i 7 miliona eura. Znate isto da smo prošle godine izgradili novih i potpuno rehabilitovali samo autoputeva 80 kilometara. Kad se to pretvori u određene cifre, vidi se koliko to košta i kako to platiti. Svi, ponavljam, traže da se uradi put, a jednostavno treba videti kako i na koji način. Izvesne privilegije imaju oni koji ne voze autoputem, voze po besplatnim, znači, putevima, a kod nas su takse pri registraciji vozila izuzetno male, tako da i od ove putarine na autoputevima se i veliki deo ovih troškova jednostavno sanira. Prema tome, to je bio jedan zahtev prema vladi koji je prihvaćen i koji je po meni izuzetno opravdan, jer mi ne možemo uništiti putnu infrastrukturu. Trenutno Srbija, šta najovako kvalitetnije može da plasira Evropi, to su koridori, to su putevi koje imamo. Mi nemamo more, ja sam neki dan bio u Hrvatskoj. Oni planiraju ove godine preko 6 milijardi eura od turizma. Ali da bi doveli turiste, izgradili su puteve. Vi ste videli koliko je koštao put Zagreb-Split. Znači, Ne možemo pričati o razvoju države, ne možemo pričati o investicijama bez putne infrastrukture. Putevi su osnov za razvoj turizma. Ova vlada je morala, svi hoće da odu u tu Guču, ali da bi se tamo došlo, mi smo morali 160 miliona da uložimo, da popravimo put, da može bezbedno da se dođe, jer svi hoće da dođu i imaju problema, velike havarije, velike oštećenja i tako dalje. Uzimo preko 300 miliona sada košta da dođemo do Ribarske banje, Mataruške banje, Vrnjačke banje i tako dalje. Prema tome, mora se ulagati u putnu infrastrukturu. Imamo velike oštećenja mostova, a imali smo i tu tragediju bombardovanja koja su dodatno uništila puteve. I meni je zadovoljstvo da ću krajem avgusta moći da kažem da smo razdužili stare dugove. Mi plaćamo sada Feketić preko 2 milijarde dinara, koji je rađen, znate kada, u nekim kampanjama i tako dalje. A nije plaćeno ništa. Nije plaćen veliki deo mostogradnji ni za vreme obnove. Ljudi su radili, gradili. Sad su stižu sudska izvršna rešenja, sve mora se platiti. Rađen je put, rađen most, ništa nije plaćeno. Vi znate da su pojedine firme otišle u stečaj i nestale zbog toga što im nije plaćeno, nisu imali obrtna sredstva, zaduživala se kod banaka i propala. Moramo raditi tržišno i zato vidite da jednostavno sad u procesu privatizacije putne privrede moramo to sve ispeglati i dovesti u red i stare dugove potpuno eliminisati. Evo toliko, ako ima nekih pitanja, izvolite.
Hvala lepo. Dakle, možete postaviti pitanje, izvolite. Da li imamo prvo pitanje, koleginice?
Ana Veljković, B92. To izjednačavanje domaćih i stranih vozila prilikom plaćanja putarine, da li to znači novo poskupljenje, kada, ili eventualno smanjenje putarine za strana vozila?
Pa, slušajte, to je jedna odluka koju vlada mora doneti. Ako stanje u putnoj privredi bude bolje, ako se odlučimo da takse pri registraciji vozila povećamo i ako se odlučimo da ove akcize na benzin 10% dolaze u putnu privredu, onda možemo smanjiti putarinu za strana vozila i na taj način približiti ove dve stavke i izjednačiti, da ne bi drastično dizali putarinu za domaća vozila. Ako nema para, ako penzije ili bilo kakve druge obaveze iz budžeta, velike subvencije koje država daje preduzećima koja ne rade i mora se pokrivati iz budžeta, uzmimo samo subvencije kolike su prema Zastavi, uzmimo prema Boru, šta ja znam, prema Vranju, zatim imamo subvencije prema ŽTP-u i tako dalje. Ako se te subvencije smanjuju, onda će imati više sredstava za putnu privredu i imat ćemo slobodnih sredstava koje možemo opredeljivati u putnu privredu. Prema tome, onda možemo doneti odluku da smanjimo putarine za strance i da na taj način približimo i izjednačimo ove dve stavke.
Da li možete sada da garantujete da će evo ovaj novac koji se sada dobije, pošto su povećane, nešto konkretno, na što će se konkretno uložiti, da kažete neki rok do koji će se neki put ili popraviti?
Slušajte, mi izuzetno puno sada radimo. Ako ste putovali od hrvatske granice, videli ste da je urađen deo puta do Mitrovice kompletno. Ako ste putovali od Kuzmina prema Sremskoj Rači, potpuna rehabilitacija, sve je završeno pre neki dan. Ako ste putovali sad prema Pavlovića Ćupri, Bogatiću, radovi su u toku. Šabac, Loznica, radovi su u toku. Zatim, vidjet ćete Kragujevac, Kraljevo preko Vitkovca i Ravnogaja, kompletna rehabilitacija. Autoput kod Jagodine, znači negde 50 km, kompletna rehabilitacija. I Niš-Dimitrovgrad, 18 km autoputa, mi sami radimo dok ova koncesija ne stupi prema Niškoj banji. Znači, radovi su u toku. Zatim, 300 miliona samo ulažemo Vlasotinačka petlja prema Vranju. Znači, na toj lokaciji. I da ne nabrajam dalje, evo, Beška, Novi Sad, radovi počinju, zatim rehabilitacija određenih putnih pravaca, ali moramo jako puno raditi na magistralnim regionalnim putevima. manjeg značaja, na primjer za Doljevac su izuzetno loši putevi, za ta manja mesta, jer ipak su prioritet dobili veći gradovi gde je veća frekvencija saobraćaja. Evo sad puno radimo u Lebanu, Medveđi, širom Srbije, gde god pođete autom vidite da su veliki zastoji i da se radi. Ovčar Banja, to je velika investicija, to je crna tačka gde mora se radi tunel i sve ostalo. Prema tome, radovi su dosta intenzivni u ovom momentu. Ribarska banja, samo 300 miliona se radi na kruševačkom kraju. Da, preko 300 i nešto miliona u ovom momentu na prilazima Nišu, zatim Niška petlja koja se radi sa juga, isto izuzetno skupa i tako dalje. Znači, sve se ulaže u putnu privredu i verujte da vodimo računa o svakom dinaru što može da se kontroliše. Vlada to izuzetno dobro kontroliše i ja se trudim koliko je god moguće. Ali vidite i sami, evo, počinju u Ivanjičkom kraju, negde se radi sad u ovom momentu preko 200 miliona, radimo put Ivanjica, Sudenica, znači, pa Ivanjica, Močioci, Kokin Brod, znači, vezujemo da iz Raške oblasti možete ići na more, da ne idete 100 km okolo, već direktno da može se spoji. Sad ćemo raditi, već su radovi u toku, Ribarska banja Prokuplje. To je izuzetno kratka relacija, obilazi se 50 km. I u Vojvodini videli ste za evropsko prvenstvo radi se Pančevo-Vršac. Kompletno dalje ćemo raditi prema Temišvaru. Radovi su u toku, do evropskog prvenstva mora da se sve to završi. Prema tome, radi se dosta i ja mislim da je bilo neophodno obezbediti više sredstava da bi se ove radove priveli kraju. Da se putarima ne duguje, jer kad im dugujemo, topimo ih jednog po jednog. Ali videli ste i sami, evo, imamo tih problema i u privatizaciji. Ne možemo da kontrolišemo određene procese. Ko kupi firmu, evo vidite danas, čita dan svi zovu, jer istina da je Čume kupio, što ne možemo, u agenciji oni ne znaju, pojavi se neka firma, ko stoji iza nje i tako dalje, što meni stvara izuzetno velike probleme, jer sutra dobijaju ti poslove, evo Svetska banka se već oglašava koja finansira deo projekata gde radi Valjevo radove, oni pozivaju i pitaju da li je tačno ko je kupio i tako dalje, što je meni kao ministru vrlo nezgodno da kontrolišem, jer ja ne učestvujem u procesu privatizacije. Ipak u agenciji se pojavi neka firma, dobije posao i vrlo je teško to prilagoditi.
Izvolite dalje, koleginice.
Ministre, ako može, ovako dva pitanja. Jedno je Milica Milovanović, Radio Beograd. Znači, jedno je susret ovoj sednici vlade koja počinje posle, pretpostavljam, ove konferencije. Dakle, kakav će vaš stav biti prema ovom pitanju povećanja cene benzina koje je na dnevnom redu? A drugo pitanje moje ima veze sa nekim vašim više ličnim angažmanom prošle godine oko čitavog ovog problema oko malinara. Znači, i ove godine su se pojavili isti problemi. Sada prosto, zar vam se ne čini da se vratimo opet u nekom začaranom krugu? Prosto, šta biste sad rekli ove godine? Ko je premalo uradio? Oni na svom nekom organizovanju ili vlada na nekoj pomoći da se oni organizuju i da izađu na tržište kako treba?
Znate, da će poskupljenje goriva uticati, pa ako raste svjetska cena, mora i kod nas da poraste, inače će imati nestašice. Vidite da nikom nije isplativo da uveze naftu i da preradi i da je plasira tržišno. Imamo problem, znači nestašice posebno određenih derivata kao što je eurodizel i moramo to regulisati jer niko neće da radi i da pravi gubitak. Današnja sednica vlade, videli ste i u rebalansu, se putarima smanjuje. U stvari mi nećemo dobiti toliko puno. Evo videli ste 2 milijarde će nam smanjiti danas u rebalansu budžeta da bi zadovoljili kriterijima Međunarodnog monetarnog fonda. A zato samo dobro i poskupljenje. Razumete? Znači, to je, guverner možda nije razumeo. On kaže zašto je poskupio. Pa zato da nam niste smanjili, mi ne bi morali da poskupimo. Vi kažete, imate mogućnost da poskupite, a mi ćemo vam u budžetu smanjiti za održavanje puteva. Znači, danas će nam skinuti 2 milijarde na rebalansu da bi ispunili one oštre kriterijima Međunarodnog monetarnog fonda, a kažu, evo, dozvolili smo poskupljenje. Prema tome, To je sve tu. Da nije bilo ovih rebalansom smanjenja, mi bi imali veće mogućnosti i za veće investicije. Ali ovako, zbog loše stanja u zemlji investicije. Što se malinara tiče, svi mi znamo da je to jedno pitanje koje mora da se reši vrlo studiozno. Malina je srpski brend, jedan proizvod koji je mnogo kvalitetan i koji mora da ima svoju cenu. Na tome se ne radi. Svi kad počne berba se sete. A i udruženja malinara i hladnjačara nikad ne rade na cenama znatno ranije, da se pripremi tržište, da se radi na tome. Verujte, to nije moj resor. Ja sam se prošle godine umešao samo zbog jedne stvari. Što svi malinari kad je problem izađu i blokiraju pute. I meni naprave problem. Razumete? I ja imam problem jer svi kad su nezadovoljni dođu na pute. I mi onda imamo ono nezadovoljstvo kad su blokirali u Boru, pa su nam polupali tamo stranci sve živo i naplatne rampe i ograde i koje kakve uređaje i napravili ogromne materijalne štete. Mi nismo ni krivi ni dužni. Ali malinari gde će oni odu na raskrsnice i blokiraju pute. I zbog toga sam ja kao ministar resorni morao da razgovaram sa njima da u punoj turističkoj sezoni ne možemo to raditi, jer uništavamo i drugu granu. Ali na ovom pitanju mora veoma ozbiljno da se radi. Mi moramo shvatiti da moramo ući u preradu maline. Mi proizvodimo malinu, ali hoćemo samo da je zamrznemo i da je prodajemo u bescenje. I to nam znatno spušta cenu i prodajemo malinu kao dosta neprerađenu i najniže cene dobijamo maline zato što prodajemo u cisternama i na raznorazne načine, umjesto da imamo preradu. Ali problem je u našim prerađivačima. Vi znate, najveći prerađivači maline su bili Budimka i Srbijanka. One ne rade. Mi smo dobro prolazili kad smo prerađivali u sirupe, kad smo pravili kaše raznorazne i tako dalje, u finalne proizvode i plasirali na tržištu. Ovako, hladnjačari su vidjeli dobar biznis za sebe, napravili hladnjače što nije skupo, odmah su isplative, otkupe svu malinu, oni diktiraju, među sobom se dogovore cenu, otkupe malinu, stave u hladnjače i onda je prodaju. Što sada, niko nije poradio da imamo kargo letove. Sveža malina ima cenu koja je 4-5 puta viša. Ali moramo se organizovati, moramo nabaviti avione za kargo letove. Malina će dobiti na kvalitetu ako je u toku noći prebacimo u New York, ako je prebacimo u Brisel i tako dalje, Chicago, da ne nabrajam, gde je cena znatno viša. Ovako kad je mi zamrznemo, ona automatski na svjetskom tržištu gubi na kvalitetu. Meni je jako žao što ovaj problem nije rađen, ali trebao je da bude rađen zimus, da se to izuzetno dobro pripremu. Kao što je i privatizacija u putnoj privredi trebala se radi za vreme zime. Ne možemo sad privatizovati firme u punoj sezoni. Ja sad tamo na tenderu Valjevo put dobilo posao i sad mene svi zovu, alo, znate li da je Čume došao da radi. Ja onda imam problem, onda mi se javlja niz problema, ja imam punu sezonu, zatvoren saobraćaj gde radove moram brzo da izvedem i da otklonim nezadovoljstvo onih koji tamo čekaju u kolonama, razumete? Znači i taj proces privatizacije treba da bude rađen van sezone, a ne u punoj sezoni.
Izvolite dalje, kolega.
Bane Grković, 202. Ko treba da proveri da li je, odnosno poreklo novca, da li je to novac Ljubiše Buhe Čume kojim je kupljeno preduzeće iz Valjeva? I drugo pitanje, da li je istina da ste spasili jednu osobu iz Ibra ili je neko izmislio tu priču o vama?
Pa slušajte, ko treba da proveri Agencija za privatizaciju? Jer mi u ministarstvu nemamo te mogućnosti. Međutim, što se ovog pitanja Ibra tiče, ja sam bio van zemlje i malo se vidim digla prašina, piše se, neko to koristi, zloupotrebljava. Mi smo Nišu imali jednu divnu manifestaciju i ja sam vodio tu manifestaciju, izabrali su me tamo za kapetana tog spusta. Imali su jedan divan koncert, jedno 30, 40, 50 hiljada ljudi, nije bitno, jedno 5 hiljada ljudi koji su bili u reci po jednoj kiši, jednom nenormalnom nevremenu, kad je bilo samo jeza, prepune obale, ali ipak 5000 ljudi je ušlo dole da se vozi na razno razne načine. Taj spust je trajao ceo dan, od ujutru, od 8 pa do mraka. I svi su se vozili sa čime ko stigao, kako i ja sam bio na čelu tog spusta i vozili smo se. I verujte, Evo ja čitam neki, ne znam sad ko je pisao, te nisu upali, jesu, Ilić bio su, Pera, Mokar i tako dalje. Nema ko bar ovako ozbiljnije da je splavario, nije jednom upao ovamo i vadili smo jedni i druge i toga je bilo, dobro, bilo je malo i alkohola i pića i svega i sad svi su slali, ono, znate kako, vi izađete, siđete dole, nekog izvučete, oni svi skandiraju, dajte, ono veštačko disanje, usta na usta, počinju da galame i tako dalje, znate, navijački i tako. I ja sam skočio u Ibar i bio sam dole i u jakni ovako odelu i svi su moji iskali, mogao je neko drugi skočiti i tako dalje. I puno mi je bilo, nije to sad bila se neko davi da bi umro, da bi ne bi isplivao, jer bi ga neko drugi izvukao. Ali to je bilo tako i simpatično i atraktivno. Čak se više imali smo i nekoliko težih povreda kad su ljudi skakali, ne znajući da su stene odmah ispod površine vode. Ja mislim imalo je nekoliko težih povreda, baš iz pumpe Lukoil. I tačno da smo skočili i da sam i ja skočio i pomogao jednoj divnoj dami i tako dalje. Ali to nije bilo toliko da, znam, da bi ona umrla, skočilo bi tu, bilo je stotine ljudi okolo. I tačno je da smo posle toga otišli u termal i nije tačno da sam izašao unapred, sam išao ceo spust i u termalu vlasnik, ja ne znam šta je, direktor hotela je dao besplatno sobu, nije teo naproti, dole se presučen. Ti momci su našli patike, odelo, šta su mi sve donali, gazda neke kafane, ja mislim da je iz Bogutovca našao je negde suve čarape i majicu i da se presučemo. I tako je to trajalo, prema tome, to je sve bilo i dobro i simpatično i verujte, tako da ne treba sad, ne znam, možda ta, neko je sad dao tu vest, ali ovi sa mobilnih su zvali, ja sam i čuo da je od tih, ovo šef spasao, bacio se tamo, da vidite kako je to bilo. U stvari, to je sve bilo nešto i simpatično i to se događalo konstantno. I bilim pišu u novinama, su bili neki spasioci okolo, nije tačno da su kružili. Ne može, jer kad u spustu prođete, ne možete se vratiti nazad, nego svi idu napred. I ako sad pođete nazad, da nekom pomognete kao spasilac, oni će vas oterati, jer svi idu i vrlo je opasno ako neko upadne pa ga preklope ti silni splavovi koji su napravljeni od svega i svačega. Tako da se jako pazilo o tome i eto, ne treba sad nešto, ja ne vidim razlog zašto bi, zato nisam pošteno ni neke posebne izjave, ali bilo je ono jezivo skočiti u reku po takvom vremenu, ali toliko je bilo kiše, na primjer, da je bilo isto toplije bilo u vodi nego u čamcu. Tako da su mnogi i koristili da se drže za čamac, za plove, jer su tvrdili da je mnogo toplije bilo u vodi nego na polju, jer je kiša konstantno padala ceo dan. Ona izmaglica inje, prepune obale, mutna reka i tako dalje. Prema tome, nema veze, to je sve bilo lepo, interesantno i vrlo zanimljivo. Ja mislim da će iduće godine biti još više građana i mogu reći da je nešto što stvarno se jednom doživi taj veseli spust. Bilo je i trubača i svirača i pića i svega, da i narkomana koji su skakali i pravili čudesa, ali sve je dobro prošlo, nije bilo povređenih. Evo, to je toliko.
Koleginice.
Jelena Pantović iz Kurira. Izvinite, moram da insistiram na ovoj temi skakanja u Ibar. A obzirom da gotovo da nema svedoka tom činu, tačnije dopisnik politike iz Kraljeva, je razgovarao sa Brankom Simovićem, koji je bio sa vama, koliko shvatam, koji je bio zadužen...
Ko je razgovarao?
Dopisnik politike iz Kraljeva. On je taj tekst objavio, tamo je taj čovjek rekao da se to nije dogodilo. Osim toga, svi koji su tamo bili tvrde da to nisu videli.
Slušajte, toliko smo čamaca menjali, toliko ljudi, ja mislim da imamo tu i telefone, mnogi koji su videli, ima i gazda i hotelijeri tamo i ti ljudi, ali mislim, nemojte mi sad reći da nisam bio u Ibru, kao što onaj piše tamo, a 100 ljudi koji su bili sa mnom, su baš, toliko je to bilo i dobro i pomogli mi da se vratim u Čamac i tako dalje. Sad ćete, neki dopisnik politike mi kaže da nisam bio u Reci.
Pa nisam u dopisnik politike, nego dopisnik novosti i novinar.
Pa slušajte, dopisnici su vaši bili na 3-4 mesta i gledali sa mosta, na primjer, i slikali. Ali šta se događalo na 25 km, nisu bili sa nama u Čamcu. Pa nemojte sad vi mene da ubedite da ja nisam bio u Reci.
Dobro, ja neću da se ubeđujem, nego samo hoću još jedno da vas pitam. Mi imamo konkretno papir, odnosno mail koji je stigao iz Kancelarije za saradnju sa medijima, a poslat je Tanjugu u 19.12. 4. jula, u kome je attachment IBAR dokument. Znači, kako objašnjavate da je mail iz vlade Srbije poslat Tanjugu, Tanjug kaže da njegov dopisnik nije objavio tu vest i da nijedan novinar tako atraktivnu vest vas u Ibru.
Pa slušajte, nemojte, sad je to, ta vest je, ja nisam ni čitao, verujte, nisam ni čitao tu vest i nisam bio tu, ali neko je možda to shvatio da je to bilo, ne znam šta, ali nije, ponavljam, pazite, mi smo skakali jedni za druge, ono, to je bilo ono i atraktivno i ono aplaudiranje, izvlačenje, pomaganje i tako dalje. To su vrbaci gde ne možete vi s obale da gledate šta se događa unutra, razumete? Ali, pa mnogi su spadali sami, evo vi na onim brzacima nalete grane, razumete? Vi sad najdete čamcem i ako se okrenuti leđima, ne okrenuti se, oni vas skinu sve sa čamca i svi idete u vodu. I onda naravno oni sledeći vas povade iz reke. Ali bilo to atraktivno ko je sve skočio u reku. Neki su ležali na dnu bari čamca i nisu hteli da spadnu dole. Neki su koji sedi na ivici popadali u reku. Prema tome to je sve bilo ovako vrlo atraktivni, taj se spust zove veseli spust. Jer, na primjer, odnese vam čamac, mala nepažnja, pod vrbak gde su vrbe legle pola metra do vode i svi s čamca budete ubačeni u reku. I to oni sledeći sad idu pa vas vade kupe, onda ovi zaustave vam čamac, on vas dovezu i svi su menjali s čamca na čamac. Onda se ti čamci povezivali, na primjer, oko mog čamca u jednom momentu je bilo 50 drugi koji su se kanapama kačili za nas, gde dođu trubači, tu svi onda se zakače. Oni drugi sad ne mogu da priđu, oni se daju. Mislim, to je trebalo videti. Zato mi jako, nema jedan čovjek da je bio suv, verujte. Ja nisam video da je neko, nemoguće od kiše da bude suv. Prema tome, taj novinar što je pisao da je video nekoga suvog, da je izašao iz reke, to je nemoguće. Razumete? Jer na tim brzacima, kad vas, pa to je toliko vode ulaz, mi smo imali po jednog dečka u svakom času koji je kantama vadio vodu i izbacio napolje, inače bi se svi potopili. A zato kažem, to je trebalo doživeti i meni jako smeta tolika neka kampanja, da li je bio suv ili nije bio suv, ili da li je skočio u reku ili nije. Pa, ne mogu sada pričam ovde, ima i drugi razlozi zašto su skakali u reku, oni koji su pili mnogo piva. I oni kažu, idemo u reku. I nemojte sad, mislim, nema, ponavljam, mladići i ovi koji su, pa svaki je bar jednom se okupao u toj dužini. I sad vidim tamo piše kao niko nije skočio, imamo samo dva slučajska, pa to je nemoguće, shvatite, jel? Stotine je upadalo u reku, kupalo se, vraćalo se, vadili jedni druge, naravno, neko malo popije vode, neko bez toga i tako dalje. Pa šta ja znam, ja sam skočio na noge, ima mnogo stena, ovi su skakali na glavu, polupali su glave. Prošle godine jedna... Pa verujte, bilo je dvojica koji su skakali na glavu, teško su povređeni i baš su imali teže povrede. A ovaj, prošle godine jedna gospođa je ostala trajni invalid jer je skočila na glavu, u stvari ja nije videla da je ispod stena i slomila je kičmu. Ja mislim da je to na prošlogodišnjem spustu. I ove godine je bilo nauk svima da skaču na noge. Tako da.
Izvolite dalje, kolega, nemamo još puno vremena, pa vas molim za kratko pitanje. Izvolite.
Gordan Brkić, Dnevnik Novi Sad. Ja bih zamolio, ako možete sad da nam kažete nešto u vezi sa rokovima ove deonice Beška Novi Sad. A znači, da li se zna kada će početi, koliko će trajati, kad bi mogla da se završi. A u vezi sa Ibrom, pošto bih voleo da posvetim ovome zaista, da napravim veliku temu, je li moguće doći u posjed neke fotografije vas na reci, u šorcu, kupaćim, na splavu ili tako?
Pa možete, svi smo bili u odelu, ali mislim, jedno bih samo stvar rekao, završio vrlo brzo. Slušajte, meni je jako puno smetalo, ne znam da ste pratili pre neku godinu, kad sam onog dečka skinuo sa krana 54 metra i onaj natpis da sam ga ja platio, da, i svi su to prenosili, da se popne, da je to bilo atraktivno, 2000 ljudi je dole gledalo i tako dalje, stotinu policajaca, vatrogasaca, saniteti. Ja bih voleo da vidim ko bi se popeo na 54 metra, na kljun krana podignutog, za bilo koje pare, to je nešto što se uradi u jednom momentu. Verujte, meni je tad pukao butni mišić, bio sam teško povređen i kad sam prolazio i pogledam, kosa mi se dizala na glavi. To je bio moment kad se nešto... A ovo, ponavljam, reka, ovo je nešto drugo. Drugo, ona priča, kad je ona devojčica porodica stradala u Srebrenici, gde beše, onu devojčicu kad sam doveo i godinama je držao u kući i odgajio i oškolovao, da, oni natpisi koji su išli danima i mesecima, da je to moje vanbračno dete, pa je bila prilika da je dovedem u kuću, u porodicu i tako dalje. Ta devojka je sad velika i udala se i meni je to drago, ali to je vrlo nekorektno, razumete? Da čovjek takve stvari radi i da ne nabrajam dalje, ali mislim, ja sam čovjek koji reaguje u momentu. Sad meni je bilo možda lepo i ovde da nešto uradim, ali sad to je bilo kupanje, zabava neka, ali nije lepo odmah nešto napasti. Razumete? Ja sam branio magistraturu i dozvolio svim medijima da uđu. 36 novinara je bilo. I oni su doveli čoveka koji je bolestan. I on je ustao na početku odbrane i tražio od komisije da se odobri, to znaju sa BDSA, pošto su bili prisutni. I lepo su, on je tražio da se minutom ćutanja da pomen žrtvama u ratu u Iraku. I kad je predsjednik komisije odbio, rekao, magistratura, jeste normalni, nema o tome, on kaže, ako to ne uradite, sve je lakrdija. Da bi snimili samo najava odbrane rada i ustaje gospodin koji je čovjek lečen, čovjek bolestan, sav zapušten, nikako, i ustaje, kaže Ilić Branimir, i on, ovo je lakrdija, čovjek i pojavlja se iza. Koji nema veze sa odbranom rada, čak što više smo i njemu dozvolili da bude u sali. I to je tako se vrtelo i Utisak nedelje i danima. Jedna stvar koja je bila sasvim normalna, da neko ko završi odavno postdiplomski da posle magistrira ako napiše taj rad. I da je to bilo javno i čak šta više, svi su mediji ušli unutra i snimali. I bilo mi je veoma ružno da se taj insert provlači danima. Te Utisak meseca, te Utisak nedelje, te Utisak... Pa ljudi, kakve veze ima? Ja ne znam da ste tako gledali kad neko drugi brani magistraturu. Branili su mnogi koje ja znam, i doktorate i magistrature, niko nije gledao, ali ovo je bilo toliko zumirano. I još da ne nabrajam stotine drugih stvari. Ja se sećam, 5. oktobar, film koji je prikazan zadnjeg 5. oktobra, možda ste gledali. Gde god sam ja bio, izbrisano je. To je ona vlast prethodna, je tako? Ubačeni i Goran Svilanović i neki koji uopšte nisu bili tada u Beograd, došli su naknadno. Razumete? Ubačen, ne znam, Đelić, vidim ga na slici, ali nas koji smo bili tamo nije bilo nigde. I zašto to? Sećate se da je Legija bio arhitekta glavni revolucije i tako dalje. Ali su nas počistili. Ja ne znam zašto se vodi ta kampanja, ali Bože moj, ne treba o tome pričati.
Poslednje pitanje.
Novi Sad
to
Beška.
To je poslednji odgovor.
Novi Sad Beška se radi i radovi su već počeli. Međutim, znate da je bio tu jedan problem. Banka, da bi pustila sredstva finansijska, mora da dobije saglasnost od Narodne skupštine. Ta saglasnost je dugo bila u proceduri i nije dobijena, inače sve je u redu, sredstva su obezbeđena, radovi će početi u najskorije vreme, tamo je dovežen materijal, napravljena asfaltna baza, sve pripreme su urađene i ja mislim da će radovi teći. Što se tiče mosta Beška, pa to je 18 km. U ovoj godini treba da, ja mislim, ako bude izuzetno brzo radila Alpina, koja je dobila posao, može se brzo završiti, do kraja godine, 18 km. Ako ne, onda možda nešto prebace za iduću godinu. Međutim, vi znate da ima jedan problem. Alpina je radila sa PZP-om Beograd, međutim, sada u procesu privatizacije PZP Beograd je prodat. I sada mora da se ta dokumentacija ponovi ili da se preugovori sa novim vlasnikom. Vi znate i ko je vlasnik PZP-a Beograd. Tako da Alpina jednostavno ne može da počne radove. Tu je jedan problem, ali ja očekujem da će se to rešiti veoma brzo.
Nažalost, moramo sada da prekinemo konferenciju. Hvala lepo.